U ciklusu migracije, pravni, bezbednostni, demografski i socioekonomski problemi, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 5. i 6. novembra u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Mirjane Rašević, Da li Srbija upravlja migracijama? A potom će Vladimir Petrović predstaviti rezultate ankete koju je sproveo tim Studentskog udruženja za uporedno pravo iz Beograda.
Ja sam svoje izlaganje naslovila Da li Srbija upravlja migracijama? Ako analizirate 33 generacije žena koje su izašle iz plodnog perioda kada je sprovođen popis 2011. godine, vidi se da se Srbija vrlo rano suočila sa fenomenom nedovoljnog rađanja, ali da je nivo rađanja, nivo završenog fertiliteta bio stabilizovan na nivou od 1,8 deteta po ženi. Međutim, analiza žena, prosječnog broja živorođene dece žena koje se nalaze pri kraju plodnog perioda u momentu sprovođena popisa i pogotovo odlaganje rađanja koje je registrovano među ženama uopšte, a pogotovo je bitno registrovanje odlaganja rađanja prvog deteta među ženama koje su stare 30 do 34 godine, vidite da čak gotovo jedna trećina je žena te starosti bila bez dece u momentu sprovođenja popisa. Tako da je odlaganje rađanja vrlo ozbiljan uzrok nedovoljnog rađanja. I ako pogledamo profil tih žena koje nemaju decu, onda se vidi da je prosječna ispitanica, znači stara 30 i 34 godine bez dece, izjasnila se na popisu da je srpske nacionalnosti, živela je u gradu, bez partnera i bila je zaposlena. Dodatno upozoravaju da će se kriza rađanja ne samo nastaviti u Srbiji, nego i produbiti. Rezultati različitih dubinskih kvalitativnih istraživanja koji pokazuju da je došlo do tranzicije stavova. U 90. godinama su žene, da bi rodile dete, tražile pre svega da ih država finansijski pomogne. Tražili su jeftine kredite stambene, bolje uslove i jeftinije za zbrinjavanje dece i slično. A danas istraživanja Instituta društvenih nauka, odakle ja dolazim, pokazuju da žene pre svega žele da bazične rizike stave pod kontrolu. To jest žele ekonomsku sigurnost, psihološku sigurnost u sredini u kojoj žive i kvalitetne partnerske odnose. Drugim rečima, sužava se prostor za političko delovanje. Ako imamo krizu rađanja, koja je vrlo duboka, koja traje više decenija i koja je dala vrlo ozbiljne posljedice. Te posljedice su da je na popisu između dva popisa stanovništva 2002. i 2011. godine registrovano 422.000 stanovnika manje. Kada mi sad o demografiji gledamo šta je na to uticalo, prirodna komponenta, to jest nedovoljno rađanje, je uticalo sa gotovo 80%. 20% je samo mehanička komponenta. Srbija je veoma staro društvo. Među najstarijima smo u Evropi i među gotovo najstarijima u svetu. Prosečna starost srpskog društva je 42,2 godine. I vi se sada možda pitate zbog čega ja ovome pričam kada se govori o migrantskoj krizi. Pričam zbog toga što je Srbiji, da bi imala bolju demografsku budućnost, potreban pozitivni migracioni saldo. Nažalost, mi svake godine procenjuju demografiju jer podataka nema, što isto govori o odnosu donosioca odluka prema ovome fenomenu i o tome da li Srbija upravlja migracijama. Znači, podataka nemamo, mi procenjujemo. Na osnovu prije svega statistika zemalja gde naši građani najčešće odlaze, da je negativni migracioni saldo svake godine između od 2002. pa do danas oko 11.000 ljudi manje. Ako je u 2014. 35.000 rođeno manje dece nego što je umrlo stanovnika, ako tome dodamo da je migracioni saldo negativan oko 11.000, dobijamo vrlo jednu ozbiljnu cifru koliko je ljudi manje svake godine u državi Srbiji. I sad, znači, nama je potreban pozitivni migracioni saldo. Ono što naše istraživanja također kvalitativno pokazuju, da se i u stručnoj i u političkoj javnosti uopšte ne prepoznaju migracije kao mogući faktor integracije migracija u oporavak zemlje, uključujući i demografsku revitalizaciju zemlje. To su pokazala nekoliko istraživanja koje smo radili u jednom evropskom projektu, uključujući i ekspertske intervjue sa donosiocima odluka. Znači, svi govore samo da je u Srbiji postoji problem bele kuge, da se protiv toga treba svim sredstvima boriti, ali nema, prosto nema prostora za to. Znači, Srbija je, da kažem još jednom, potreban pozitivni migracioni salto. Ovo je takođe vrlo bitno da vam kažem, da sva istraživanja koja su vezana za procene i prognoze različitih autora, uključujući i zvanične procene Republičkog zavoda za statistiku kako će se kretati broj stanovnika Srbije, pokazuju da će sredinom ovoga veka Srbija imati manji broj stanovnika i nepovoljniju starosnu strukturu nego što je imala 2002. godine. Najbolji rezultati bi se postigli kada bi kombinovali dve politike. Pronatalitetnu politiku koja pokazuje da i kad bi uspeli da rehabilitujemo fertilitet, što je najveći broj demografa veoma skeptičan, da ne kažem pesimističan, na tu mogućnost. Vidite, ta crvena linija pokazuje i uslovima pozitivnog migracionog salda kako bi bila depopulacija u Srbiji sredinom veka i tada. Znači, najveća šansa je da se pokušaju da se kombinuju dve politike, ako hoćemo bolji demografski razvitak, a to je i pronatalitetna i promigraciona politika, odnosno politika koja bi se zasnivala na pozitivnom migracionom saldo. Međutim, kako je uopšte moguće ostvariti pozitivni migracioni saldo ako istraživanja takođe Instituta društvenih nauka na reprezentativnom nivou, jer se mnoga istraživanja sprovode koja nisu reprezentativna na ovu temu, pokazuju da više od 40% ispitanika želi sigurno ili verovatno da potraži posao u nekoj evropskoj zemlji. Posebno to žele ili u većoj meri to žele, vidite, učenici i studenti, oni koji imaju aktivan psihološki profil, lice iz velikih porodica, nezaposleni, lice iz siromašnih porodica, oni koji vide pozitivne efekte boravka van zemlje na naše građane, oni koji su prozapadno orijentisani, ali ne mogu da vam kažem koja obrazovna struktura više želi, jer bukvalno žele iznad tog proseka i oni koji su visoko obrazovani, ali i kvalifikovani ili visoko kvalifikovani radnici. Znači, ogroman je još uvek emigracioni potencijal Srbije. I sad, kako ostvariti pozitivan migracioni saldo? Sa time ću da probam da završim. Ono što je bitno, što sad ja vama kažem, to svi znate, a to je da pokušamo da se ne samo ekonomski osnaži zemlja. Potrebno je sigurno ono što čemu se manje govori, a to je da se podrže različiti programi kao što su ekonomski, obrazovani programi, ekološki. Oni koji bi se vratili ili možda želi da dođu, oni veoma mnogo uzimaju faktora u obzir i to takođe pokazuju naša istraživanja. Znači, nije bitno samo pospešiti ekonomski razvoj ili podstići investicije. To je samo jedan važan faktor, ali nije jedini. U tim uslovima bi se možda smanjila emigracija, ali je bitno i da pronađemo način da ako sa demografski praznom zemljom počinje useljavanje u Srbiju, da imamo jasan stav. A taj stav bi država morala da definiše koliko želi imigranata, ali još više, to je vrlo osetljivo pitanje, ali to rade sve zemlje, koje ciljne grupe želi da primi. Da li je potpuno sve jedno ili nije sve jedno? Ono što je takođe bitno, to je da pravi jednu pozitivnu klimu prema useljavanju, jer istraživanja i tu pokazuju da ksenofobija u Srbiji razvijena, da nije da je minimalna, naprotiv. Znači, sve su to jako važne stvari koje država treba da uradi. Država jeste 2009. godine donela strategiju upravljanju migracijama, međutim, čini mi se da nije u toj strategiji ni pokušala da definiše neke od ovih važnih pitanja. Sa čime bih htjela da završim? Sredinom 50. godina, znači prošlog veka, čuveni demograf Miloš Macura, čuveni statističar Dragoljub Tasić su 53. i 4. godine u svojim naučnim radovima napisali da Srbija mora da usvoji strategiju podsticanja rađanja. Srbija je usvojila 2008. godine, ja sam rukovodila tom strategijom i mogu da kažem da se ta strategija uopšte ne sprovodi. Političari bi rekli ograničeno se sprovodi, ja ne znam da li bih upotrebila ni taj izraz. A pritom smo sada usvojili strategiju koja nije ni pokušala da nađe neko, da kažem, rešenje od svim ovim otvorenim pitanjima o kojima sam govorila. Demografi još jednom upozoravaju. Hvala vam.
Sada će Vladimir Petrović izložiti rezultate ankete koju je sproveo tim studentskog udruženja za uporedno pravo iz Beograda.
Naš tim je anketirao migrante u dva dana početku meseca i u jednom danu sredinom meseca. Za to vreme mi smo uspeli da prikupimo podatke od 162 lica. To su uglavnom bili muškarci afganistanske nacionalnosti. Sad, iako su mi tamo otišli sa pripremljenim upitnikom na arapskom jeziku, sa nekim planom da anketiramo makar u jednakom broju lica sirijske nacionalnosti, mi smo tamo od migranata u stvari saznali da država Srbija organizuje prevoz Sirijaca od srpsko-makedonske do srpsko-hrvatske granice. Sa u tome jedna stvar nije sasvim jasna, zbog čega se nije slično postupilo ako je država već imala neki interes da se ljudi ne zadržavaju u Beogradu, odnosno da teritoriju Srbije pređu što brže, zbog čega se nije organizovao prevozi za Afganistance koji su dolazili preko Bugarske. Ja tu informaciju nemam i to od Afganistanaca nismo uspeli da saznamo i prosto zamolit ću nekoga od narednih izlagača koji ima tu informaciju da se nakratko osvrne i na to. Mi smo sa njima vrlo lako stupali u komunikaciju, naravno bilo i oni koji su bili nešto sumnjičavi, koje je zanimalo odakle smo, za koga radimo, kome će dalje biti prosleđeni podaci. Njih u stvari zanimalo da ti podaci ne dođu do Evropske unije, u krajnjoj liniji da ne dođu do Nemačke, to što će oni ostati u Srbiji kao tranzitnoj državi i nije nešto posebno zanimalo. Međutim, oni su svi na kraju nekako nama poverovali na reč, što mislim da u nekom širem kontekstu nešto govori i o verodostojnosti ovih podataka, da su oni, na primjer, prikupljali u Makedoniji ili u Bugarskoj. Mislim da bi njihova percepcija tih država dobrim delom uticala i na odgovor. Oni bi bili verovatno donekle i podozrivi prema upitniku i pazili bi da ih neki odgovor možda dodatno ne kompromituje u budućnosti. Sad, bilo je toga i kod nas sigurno, ali opet ne verujem da je to bilo u tolikoj meri da bi se mogla verodostojnost tih podataka i narušiti. Spomenuo sam Bugarsku i kazat ću o tome nekoliko stvari. Oni su, da kažem, Bugarsku doživeli u najmanju ruku na neprijatan način. Oni su nama pričali kako su ih Bugari tukli, pljačkali, kako su im skidali prstenje sa ruku, čak su nam pokazivali rane po rukama za koje su tvrdili da su nastale u Bugarskoj. S druge strane, oni su uglavnom govorili da sa srpskim policajcima nisu imali problema. Međutim, postoji jedna stvar koju mi je jedan Afganistanac ispričao i koja bi bila poprilično zabrinjavajuća ako je istina, da su njega i neke njegove drugare na srpskoj granici policajci zatvorili, držali 18 dana i da su ih puštali na slobodu za 50 evra. Ja lično ne mislim da je bilo tu neke sistematske prakse, prosto ona možda ne bi ostala u nekim uslovima gde vlada ima jak interes da se njena politika, pa vidjet ćemo hoće li ona biti korisna ili štetna, provodi po nekim pravilima stroge doslednosti, ali opet to je jedan ugao gledanja, možda je takvih slučajeva i bilo. U svakom slučaju, ako postoji neki interes, to treba ispitati, da li je bilo nekih slučajeva da su se migranti na nezakonit način lišavali slobode ili opet lišavali slobode na zakonit način pa puštali za 50 evra. U svakom slučaju, ako bi ovo bilo istinito, neki upravni resori nisu baš do kraja sprovodili ovu našu gostoprimljivu politiku. Na nas je najjači utisak ostavio jedan Sirijac, student prava u svojoj državi, koji nam je rekao nekoliko stvari koje se čine poprilično značajnim. On nam je prvo govorio o Siriji, pričao je kako je to policijska država gde se od policije mora čak dobiti dozvola za sklapanje braka pa za otvaranje prodavnice. O sirijskom narodu je pričao kao narodu koji je najvećim delom opredeljen protiv porodice Al-Asad. Sad,
Ja mislim da nije teško zastupati neki stav naroda koji prosto smatra da je ugušen vladavinom jedne dinastije koja traje otprilike 40 ili 50 godina. On je nešto govorio i o uticaju Amerike i Rusije u čitavom tom sirijskom konfliktu. Rekao je da Amerikanci uglavnom bombarduju pustinske predele koji se naslanjaju na teritoriju Islamske države, a da Rusija uglavnom bombarduje civile demonstrante. Čak je rekao da otkako je uključena u čitavu tu stvar na neposredan način i druga svjetska sila, da je došlo do povećanja izbjeglica, zato što se neki gradovi, kako je on rekao, evakuišu, i to su oni gradovi za koje se pretpostavljaju da će biti sljedeće žarište demonstracija, pa se zna nekako unapred da će biti bombardovani. Nešto je rekao, i sa ovim ću završiti svoje izlaganje, i o turskoj humanosti. Turska je primila najveći deo izbjeglica i to daleko veći broj od ovoga koji je u Europi izazvao ovakve političke proteste, ali on rekao da Turska to čini samo zato da bi kasnije mogla da ih naseli u pograničnim delovima Turske, gdje je dominantno stanovništvo kurdsko, tako da su oni, ukoliko je tačno ovo što nam je ovaj momak, ovaj student iz Sirije rekao, iskoristili ovu situaciju da na neki dugoročni način srede neka svoja unutrašnja pitanja.
U trećoj emisiji ciklusa Migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi, sa istoimenog naučnog skupa održanog 5. i 6. novembra u Beogradu, slušali ste izlaganje Milene Rašević Da li Srbija upravlja migracijama, a potom je Vladimir Petrović predstavio rezultate ankete koju je sproveo tim studentskog udruženja za uporedno pravo iz Beograda.